Svetootačke pouke.
Molitva Svetom Savi, Ave Justina. O Sveti Oče Savo, oprosti i pomozi. Oprosti i pomozi, oprosti i pomozi nama duhovnim mrtvacima po zemlji srpskoj. Vaskrsni nas iz mrtvih, vaskrsni duše naše iz mrtvih. Vaskrsni ih pokajanjem, vaskrsni ih verom u Gospoda Hrista. Vaskrsni ih našim novim životom po evanđelju. Ti nas pokaj, ti nas privedi Gospodu Hristu, inače srpska zemlja pretvara se u ogromno groblje. Leš do leša, mrtvac do mrtvaca. I avaj, ako ne vaskrsne ka Hristu, uskoro će se pretvoriti srpska zemlja u ogromno groblje srpskih duša. Groblje duša koje su izvršile samoubistva i ubistva, prezrevši Gospoda Hrista, odbacivši jedinog istinitog Boga i jedinog istinitog davaoca večnog života i besmrtnoga i jedinog imaoca i davaoca večne istine i pravde. O Sveti Oče Savo, vaskrsni nas iz mrtvih, vaskrsni nas na veru u Gospoda Hrista, da ništa na ovom svetu ne cenimo kao njega i da nikoga ne ljubimo više od njega. Jer eto, on nam kroz sebe dade sva nebeska blaga i carstvo nebesko. Daj nam sile i moći da i mi isto tako usvojimo veru u njega, ljubav k njemu, molitvu k njemu. Sveti Oče Savo, oprosti i pomozi. I moli Gospoda Hrista da sve nas, srpske mrtvace, mrtvace dušom, vaskrsne iz svih mrtvih ka njemu, ka nebeskoj pravdi, ka večnom životu, kroz sve vekove. Amin.